Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. И продължаваме нататък на шестия ден. И нека да повторим принципа на шестия ден. Радио К2 продължава да вярва, че за да е успешна една нация, трябва да има идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, малък и среден бизнес, свободни медии, гражданско общество, образована и здрава нация, конкуренция и да няма престъпност, корупция и злоупотреба с власт. С това казвам добър ден на създателите на Медицински център Интегративна медицина, доктор Христо Дамянов в студиото. Добър ден! И старши научен сътрудник доктор Лъчезар Аврамов, когато избираме на телефона в момента.
Добър ден!
Голямата тема на разговор днес на шестия ден е на къде отива България след изборите. И тази тема е в пряка корелация на къде отива България в живото спасяването на все по-болната ни и все по-измиращата ни, извинете ме за острата констатация, но тя е факт, нация. Доктор Дамянов, имаме ли вече и доктор Аврамов на телефон? Благодаря. Доктор Аврамов, чувате ли ни?
Да, чувам ви, чудесно.
Добър ден, стартираме. Чудесно. Стартираме разговора, значи не сте изтървал много. Стартираме разговора с въпрос. Защо създадохте Медицински център Интегративна медицина? С каква полезна за обществото и за нацията ни задача? Кой ще започне пръв?
Не мога да кажа някакъв телефон.
Да. Лъчезар Аврамов, слушаме.
Сами аз съм много силно ангажиран с темата онкология, тъй като, както повечето български семейства, също съм пострадал от това. Освен това, самата ми професия, аз съм бил физик по образование и ме интересуват проблемите на чисто, в чисто научен план. От преди 15 години сътруднича с различни лекари, които работят в тази област и се опитвам разработени в моята лаборатория продукти, технологии, апарати да ги внедря в здравеопазването. И това ни доведе до сътрудничество с доктор Христо Дамянов. Той е един от най-високо квалифицираните лекари, които съм срещал в страната. Започнахме, разбира се, в рамките на сътрудничество между Академията на науките и Националния онкологичен център, но и двамата така се убедихме, че такъв тип сътрудничество е крайно непродуктивно, поради това, че резултатите изключително бавно могат да бъдат внедрявани. И по този начин решихме през 2005 година да създадем един частен център, където може да се работи творчески, да се работи на високо ниво, да се внедряват нови технологии. И тези 5 години, които минаха в практическата дейност, показват, че сме били напълно прави, защото медицинските резултати в лечението на изключително тежко болни хора, каквито са нашите болни, е изключително високо.
Така, извинявайте, че прекъсвам, но нека да минем по същество и конкретиката на темата. Какво означава интегративна медицина в областта на онкологията? Може би, доктор Дамянов?
Да, разбира се. С няколко думи. Това не е просто интеграция между конвенционална и алтернативна медицина, а по същество едно ново направление, което се стреми да вземе всичко най-добро от конвенционалната и алтернативната медицина от една страна, но да го положи на едни изконни принципи на холистичната медицина, в които лечението на болните е като цяло, лекува се целият организъм, а не симптомите на заболяването.
Може ли да го обясните малко по-достъпно, за да могат нашите слушатели, не дай си Боже, да са потенциални ваши пациенти, да разберат за какво става дума? Ако лицето Хикс е онкоболно,
да,
какви инвазии се предприемат за лечението му и каква алтернатива представлява интегративната медицина?
Преди всичко трябва да обясня каква е, може би тук, разликата между в момента така наречената конвенционална или стандартна медицина, която лекува онкоболните. При конвенционалната медицина не се използват преди всичко три основни метода – операция, лъчетерапия и химиотерапия. Трябва да се знае, че с тези методи те са изключително насочени към локалното премахване на тумора. Но за съжаление, това широко е известно, че дори прекрасно и на пълното устраняване на тумора не премахва причините за възникване на тумора. Тук е големия проблем. Този локалистичен подход страда от този голям недостатък, че се изоставят на заден план причинните фактори, състоянието на имунната система, състоянието на различни органи и системи, които имат пряко или косвено отношение към цялостния болестен процес. Ето защо интегративната онкология се стреми да направи нещо ново, да коригира тези проблеми, свързани с конвенционалната медицина, и се насочва към лечение на целия организъм в неговото многообразие, отдава голямо значение на причинните фактори, насочва вниманието си изключително към имунната система като нещо, което би съществено допринесло за организма сам да се справи с болестния процес, и така всичко това нещо обединено в крайна сметка дава и ни далеч по-широки възможности. Това вече напълно сме се убедили от нашия все още скромен 6 годишен опит, но ние видяхме сериозни резултати в тая насока и нямаме никакви съмнения да вървим
все по-напред. Но чия практика, какви са световните примери в областта на интегративната медицина, които следвате вие, за да има гаранция, че това е работещ, не само съвременен и ефикасен метод?
Още когато обединихме усилията си с професор Аврамов, за да направим нещо ново и нещо действено и резултатно, ние направихме едно цялостно проучване на световния и европейски опит. Разбира се, проучихме няколко клиники, които аз лично посетих, за да се запозная с тяхния опит, непосредствен опит и тяхната резултатност от лечението. Проучихме цялостно литературата и в крайна сметка ние започнахме да прилагаме всички европейски и световни достижения, разбира се, доколкото са достъпни за нас в момента, тъй като има твърде много неща, които изискват големи финанси, и с нашите скромни възможности в момента това не би могло да го приложим за момента поне.
Има ли някакъв определен медикамент, доктор Дамянов, който е в основата на това лечение?
Не, значи вълшебното хапче, ако питате, питате за него, няма го и няма да го има, и по мое мнение изобщо няма да го има, тъй като причините, фактори за възникване на онкологичните заболявания, и това много добре е проучен, разбира се, не напълно, но е известно, че са многообразни факторите, така че панацеята, едно вълшебно хапче, което да спре туморното развитие, ние не го очакваме. Хората, които се занимават с интегративна онкология, знаят много добре, че лечението трябва да бъде комплексно, да включва много фактори, много методи на лечение, и в крайна сметка комплексът от тези методи би донесъл един сериозен успех. А между прочим, понеже говорим за вълшебно хапче, аз бих казал, че ние имаме не вълшебно хапче, но имаме водещ метод, в който се прилага над 460 лекари по света, десетки клиники в Европа, Северна и Южна Америка и по целия свят, разбира се. Методът се нарича инсулин потенцирана терапия. А може би, ако имам повече време, ще обясним и за какво става въпрос.
Сега да ви попитам вас, професор Аврамов, каква подкрепа срещате от страна на Министерството на здравеопазването и другите съпътстващи го институции под формата на инспекторат и така нататък, да не го изреждам, в това България да се появи още една алтернатива, която, подчерта доктор Дамянов, почива на световен опит и успехи, за да може българина да намира начин наистина да бъде, както казах в началото на предаването, да имаме здрава нация?
Не срещаме никаква подкрепа и в последно време срещаме изключително силен отпор. Това се дължи...
Сериозно ли говорите вие? Извинявам се.
Значи, говоря изключително сериозно, защото отпора, който срещаме, се изрази дори в издаване на заповед за заличаване на лиценза на лечебното заведение да практикува този тип медицина.
В какво ви хванаха, извинявайте? В какво нарушение ви хванаха?
Не са ни хванали в никакво нарушение, а издадоха заповед за заличаване на лиценза. Сега в момента се опитат да формулират причините. Значи това се дължи на две неща. Първо се дължи на изключително ниска компетентност.
Може ли малко по-конкретно? Кой издаде заповедта за забрана на лиценза ви, за заличаване на лиценза, отмяна на лиценза ви, извинявам се?
Да, вижте, тематиката
и... Не, аз ви разбирам. Арестували сме престъпника, пък после ще му скълпим обвинението, казваме на разговорен език.
Точно така. Значи тематиката не е толкова сложна, колкото объркана. Този тип лечебни заведения, като нашето, да, са на регистрационен режим.
Най-лесният и най-модерният.
Този режим изисква да удовлетворяваме определени критерии. Лицензът се дава от едно информационно звено. Аз самия бях удивен буквално преди няколко дни.
Не лицензът, потребявате неправилно думата. Регистрацията.
Да, това се нарича удостоверение
за регистрация,
което всъщност така да кажем, общо лиценз за практика.
Не лиценз. Лиценз се издава при други условия. Казвам ви, защото в закона за радио и телевизия съществува същата хипотеза.
Така. Да. Думата не е точно лиценз, удостоверение.
То се
издава от едно звено, което се нарича инспекция, здравна инспекция, но това е информационно звено. Това е звено, което няма нито санкциониращи, нито проверяващи функции.
Точно за това подчертавам, че е регистрационен режим. То само вижда съответствията.
Да. А контрола върху дейността на лечебните заведения се осъществява от Изпълнителна агенция медицински одит, което е истинското звено, което има и капацитет, има възможности, има и задължение да контролира
качеството на лечение. Така и с какво нарушение ви хванаха, не схващам?
По сигнал на директора на агенцията по лекарствата, изпратиха проверка да ни проверят лечението в медицинския център. Пресингаха инспектори и установиха, че лечението е много добро. Написаха протокол, в който констатираха, че 7 души в много напреднала фаза на онкологични заболявания на палиативно лечение са в ремисия. Направиха анализ с какви методи...
В ремисия това означава подобрение.
Това означава спиране на туморния растеж и връщане на туморния растеж.
Така, говорете малко по-популярно.
Ремисия... Да, за съжаление за онкоболните всичко това е понятно, за здравите хора не. Установиха на какво се дължи това високо качество, което те са констатирали на лечебния процес и дефинираха методите, с които ние го получаваме. След което казаха, че тези методи не са описани в специална наредба, не са стандартни и ни препоръчаха да не ги използваме. Значи, на базата на тази констатация...
Чакай, само за момент към доктор Дамянов. Колко клиники или държави познавате, които ползват тази методика?
Тази методика и специално инсулин потенцираната терапия, която дава по наш опит близо 80% ремисия в крайно напреднали тумори, в случай с крайно напреднали тумори, се практикува от, както ви казах, над 460, може би данните са ми стари дори, лекари по света, множество клиники, все повече, както в Европа, така и в Северна и Южна Америка, дори и Азия.
Така, продължете, доктор Аврамов, и след като констатираха, че имате успехи, ви казаха, че тъй като не е познато това регистрирано или заприходено бюрократично, или как да ви разбирам?
Да, на базата на един констативен протокол, който ние по принцип може да обжалваме, след което администрацията може да направи предписания, които може да обжалваме, след което може да направи
такива административни нарушения. Вие така може да се обжалвате 5 години.
Да, но ние сме лишени от това право.
Така.
Значи ние можем да се възползваме от тези всичките права, ако се докаже действително, че, както казах, грешката е наша, тогава може действително да се наложи и такава мярка.
Извинете, че не ви разбрах. Моля, кажете го още веднъж популярно, за да може да стане ясно за пресата. Всъщност, на вас ви е наложена мярка, която не съответства на разпоредбите за забрана, или как да ви разбирам?
На базата на една констатация, която буквално звучи така, за нарушаване на медицински стандарти и здравни изисквания, което абсолютно не е вярно.
Кои? Пише ли кои? Едно, две, три?
Да, едното обвинение е, че центъра няма право да работи по медицински стандарт, медицинска онкология, което той никога нямало намерение да работи, не работи и няма да работи, защото този медицински стандарт, приложението му води пациентите, които се лекуват по този медицински стандарт, ги привеждат към състояние, в което те идват при нас. Разбирате ли? Значи медицинските стандарти, официалните в онкологията, ни генерират пациенти. Значи ние се опитваме тези пациенти да им помагаме с методи, които са извън тези медицински стандарти, които дават отличен резултат. Вследствие на което системата, както се казва, системата, матрицата реагира, но не реагира така, както е описано да трябва да реагира, например, в наредбата, която обяснява как трябва да се прави медицински одит. Има такава наредба, която казва така. Медицинският одит се прави с цел установяване на качеството на лечението и защита на интереса на пациентите. Ако установи медицинския одит, че са нарушени стандарти, които вредят на лечението, то може да ни санкционира. Обаче дори в тази наредба е написано, че ако се установи, че отклонението от стандарти дава добри резултати в лечението, този именно медицински одит има задължение да препоръча усъвършенстване на стандартите. Значи колегите медици не познават собствените си нормативни документи.
Не, професор Аврамов, нека да ви прекъсна. Да. Житейския пък и юридическия ми опит ме е научил, че винаги има засегнати нечи интереси. Идентифицирате ли кой е онова лице или многото лица, на които вие всъщност практически нарушавате някакви интереси? Къде се намирате? В министерството, в други институции, в други клиники, в производители на други лекарства или вносители?
Да, тъй като този въпрос ни се задава често, ние сме разсъждавали по него, има отговор такъв. В момента не считам, че нарушавам. В момента не считам, че нарушаваме ничи интереси, защото в нишата, в която работиме, няма конкуренция. Това обаче не означава, че не назначаваме интереси по някакви индиректни начини.
Добре, да ме извинявайте, вие...
Бъдещи интереси.
Да?
Да. Да, например, бъдещи интереси. Значи тези методи, ако се разширят и излезат от кръга на инкурабилните болни, представете ли си, като ги прилагаме върху болни, скоро диагностицирани, какво ще се случи? Значи ще се случи това, че химиотерапията, например, която е мултимилионен бизнес, ще бъде поставена пред една много сериозна, едно сериозно изпитание. Mm-hmm. Например, тази инсулин потенцирана терапия, която практикува доктор Дамянов, използва същите схеми, същите лекарства, същите медикаменти, но в една особена схема, която дава същите резултати с 10 пъти намалени дози и естествено 10 пъти по-евтино. Значи държавата не желая да намали 90% разходите на за лекарства, защото там очевидно има интерес те да не бъдат намалявани.
Добре, искате ли да ми кажете, че в полза на нечи интерес, не го формулирате така много ясно, но може би това е ваше право, в полза на нечи интерес държавата съдейства да измират хора, ще работи за тяхната смърт, извинявам се за това, което произнасям, но така изглежда, отколкото за тяхното оздравяване.
Значи, не би го казал точно така, обаче, защото връзката не е толкова директна. Обаче, имате напълно основание поставите въпроса, защото ние имаме доказателство за това. Например, с тази заповед, която е издадена и която ни спира работата по закон, се спира лечението на 30-35 души, които в момента са на лечение в ремисия, както казахме, в подобрено състояние, именно поради лечението. Значи лекарят, който е подписал тази заповед, това го знае. Значи това е подписване индиректно, подписване на смъртни присъди. Разбирате ли? Значи,
разбирам, точно за това обяснявам този случай, да?
Да, да. Значи това означава, че държавата, която е държавата с голямо дъл абстракцията държава, в лицето на конкретните си представители, например, директор на Софийска здравна инспекция. Значи, давата взима такива решения, които се поставят...
Има този директор на Софийска? Той ли е издал това предписание?
Да, той се казва доктор Георги Костев и въобще и дълбок за съмнян, че той е инициаторът. Това си чиста поръчка от примерно от министра на здравеопазването, на който ние така му създадохме доста главоболие във връзка с това, че неговото противопоставяне на въвеждане на един модерен медикамент, който се практикува в цяла Европа, но който зависи от административно разрешение, а при това разрешение в продължение на една година...
Как се казва този медикамент?
Медикамент се казва ваксината на Коули. Самият този медикамент е много интересен и си има дълга история, която може би доктор Дамянов ще ви разкаже, но във всеки случай, тъй като той се разрешава само за инкурабилни болни, т.е. нелечимо болни с индивидуални разрешения, mm-hmm. и понеже това се прави в Германия, в Австрия и други европейски страни, и понеже българи имат право там да получат тази услуга, а тук няма
това лечение. Кажете ми ценови нива. В България какво би било лечението с ваксината на Коули, както казахте, и в Германия, например, или в Европа, какви са? Има ли разлики?
Значи, ваксината на Коули се дава безплатно от производителя. Безплатно. Тя е ефтина. Ваксина на бактериална основа, но лечението струва някаква сума, защото то е сложно лечение. Това е многомесечно лечение. Един български пациент, ако му се приложи тук лечението, ще му излезе няколко хиляди лева. А същия български пациент, за да я получи в Германия, трябва два пъти по 3 месеца да пребивава там на хотел и храна и ще му излезе към 60 хиляди евро. Значи ние счетохме, че лишаването на българския пациент от тази възможност, която той може да получи в Германия, е дискриминация. И сезирахме всички свързани с това органи. Омбудсман, Комисията за защита от дискриминация, Български хелски комитет. И някои от тия органи взеха така активна позиция, която създаде проблеми. А проблема как се решава? Нали знаете, има медицински център, има Аврамов и Дамянов. Има проблем. Няма медицински център, няма проблем. И администрацията реагира абсолютно по известната от един
Разбрах ви. Това ще бъде тема с продължение не само за нас като медия, а и за други медии, вероятно. Кажете ми, в краткосрочен план, вие в момента сте лишени от регистрационното си право, което се получава по регистрационен режим, да упражнявате медицинска дейност. Тоест, имате 35 пациента, които биха могли хипотетично да имат една възможност да бъдат подобрени, ако не излекувани, най-малкото подобрени. И сега тези човешки животи, нека на никой да не му се струва, че са малко 35, са подложени на риск, да не кажа обречени. Така ли?
Именно. Това означава, че в момента ние се занимаваме с съдебни процедури, с обжалване и, как се казва, дори създаване на интервюта. И в същия момент е подложено опасно живота на хората. Те знаят, тези хора, представете ли си, тези хора знаят, че те, които са получили надежда.
На кой му пука, професор Аврамов? Моля ви се. Казвам го хулигански, но това е факт.
Така. Аз съм напълно съгласен с вас.
Какви са, доктор Дамянов и доктор Аврамов, към финал да се ориентираме, какви са ефективните действия, които ще предприемете? Освен търсенето на гласност, което е немалко и ще помогне. Така, какви са ефективните действия, които ще предприемете в близък срок?
Аз бих искал, извинете ме, да кажа нещо повече по състоянието, в което се намираме относно спиране на нашата дейност. Какви опасности грози това нещо? Нали се са близо 30 болни, даже и повече в момента, и те има тенденцията да се увеличават, за съжаление, които са на практика след неуспешно конвенционално лечение. Това означава, че те са загубили шанса за каквото и да е лечение. В тая ситуация, ако ние се хваним за буквата на закона и спрем тяхното лечение, това ги обрича на абсолютна смърт, за съжаление. Вие го произнесахте. Но, от друга страна, получава се големия куриоз. Има една професионална етика, която е издадена и опубликувано от Министерството на здравеопазването, която всеки лекар е задължен да оказва, независимо от обстоятелствата, помощ на таки подобни болни. И това е
доктор Дамянов, моля ви се, и професор Аврамов, не ми говорете по този нечовешки начин. Има професионална етика, има разпореждания, има други документи издадени. Вие по-добре от мен разбирате, вие го казвате сами, вие наблюдавате, вие лекувате тези хора.
Ами, айде да го кажем по друг начин.
Да
направим една аналогия, например. Имаше наскоро един инцидент. Примерно Лукойл спира дейност, отнемат му лиценза и би трябвало да спре моментално. Но там съдебната система реагира много бързо, очертаха се сериозни опасности, които все пак не крият непосредствена опасност за живота на болни. А в същото време ние сме в ситуация, където аналогията е почти същата, отнет лиценз, но в същото време ние трябва да спрем дейността, в резултат на което ще загинат десетки болни.
Ето това е най-важното, да обяснявате нещата така достъпно, че да могат да бъдат разбрани. С министъра на здравеопазването ще правите ли среща? Искате ли?
О,
С кого? Кой?
Колко пъти сме правили опити?
Ви ще подене всяка ни съдебни дела, нали разбирате?
Естествено. С министъра на здравеопазването правихме нечовешки усилия да направим един диалог, да се срещнем с него, да му обясним. Добре разбираме, че той като в качеството си на гинеколог едва ли е толкова близко до тези проблеми на онкоболните.
Е
да, и за човек, но така ли, че има и хора, които в неговото министерство, които биха поели част от неговите функции, да разберат. Искахме да им обясним за какво става въпрос. Те по принцип са абсолютно сигурен, че по начина по който действат, не са наясно какво означава това.
Може би са много наясно, не ги подценявайте.
Може би са много наясно. Така, и в тая ситуация ние многократно се отправихме искане за лична среща с министъра, непрекъснато над 6 пъти получихме откази, накрая решихме писмено да го поставим въпроса за една среща и отново поредно получихме отказ. И сега в тази ситуация, когато пациентите са на прага да получат спиране на лечението, което, както казахме, води до какви последици, тези хора изобщо не желаят никакви контакти и продължават със същата настървеност да...
Добре, това е ясно. Какво ще предприемете така, че обществото да разбере ясно и недвусмислено, че трябва помощ за тези хора и за тази методика?
Ние вече сме предприели. Разбира се, споровете се решават в съдебните зали.
Това е едно на ръка.
Второ, информирали сме Агенцията за дискриминация и очакваме от нея много сериозна
комисията
за дискриминация, но тук има втори момент. След като ние ги информирахме, че българските граждани не могат да се лекуват в България, а трябва да ходят срещу голямо заплащане в европейски страни.
Да не би държавата да поеде тяхните разноски.
Да, така би трябвало да бъде.
Да,
така е, има конституция, има закони, има какво ли не законови положения, на които държавата, ако е виновна, че не е създала необходимата нормативна база, в такъв случай тя трябва да изпрати тези пациенти в съответните страни и да поеме тяхното лечение.
Добре, не ви благодаря, господа, за този разговор, защото той е отвратително показателен за това какво би могло да се случи с човешкия живот по други причини, не по хуманни причини. Свършваме този разговор днес и така, но аз смятам, че той ще получи много бързо продължение и трябва да получи много широк отзвук в обществото. Иначе няма да стане. Просто ще бъдете едно банално съдебно дело в една корица с един номер. Нали така, професор Аврамов?
Да, така е, и затова ние не се задоволяваме, разбира се, чисто формалната страна на въпроса. Търсиме и така помощта на
гражданското общество, медиите, неправителствените организации. Да. Това трябва наистина.
Не само това, ние ще информираме и международната асоциация на лекарите практикуващи, тя е европейска и световна, ще ги информираме и ще поискаме
цялост. И защо не е европейски омбудсман? И защо не е комисаря по здравеопазване?
За всички тези организации ние ще се отнесем и то ефективно.
Много жалко. Не ви благодаря за този разговор. Така се разделяме. Разговаряме с професор Лъчезар Аврамов и с доктор Христо Дамянов, създател и управляващи медицински център интегративна медицина, за това как човешкият живот може би се измерва с други стойности, може би казвам, и ние ще се опитаме да разберем до край как се стига до тази констатация. Други стойности за различни хора, които са авторизирани да контролират здравеопазването в България и как двама души, които се опитват да спасяват човешките животи, всъщност са дискредитирани и лишени от това си право. Неприятни констатации, но това не ни обнадеждава, нали така, доктор Дамянов?
За съжаление, така. За момента поне.
Не ви благодаря за този разговор.